RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, kami telah menyiapkan program-program acara yang kami kemas dalam siaran terestrial kami di hari Selasa 17 Januari 2017 ini. Saya Enggar Saraswati yang akan menginformasikan kepada Anda program acara apa saja yang akan kami hadirkan. Di awal kami akan menghadirkan warta berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu sari warta berita yang akan dilanjutkan dengan pesona Indonesia dan juga warna-warni. Dan sebagai penutup perjumpaan kami hadirkan Pelangi Nada yang pada kali ini bertemakan lagu dangdut. Dan demikianlah pendengar daftar acara siaran kami hari ini. Saya Enggar Saraswati mewakili rekan-rekan dari Voice of Indonesia yang bertugas hari ini mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala meresmikan jembatan layang overpass Pelangi Antapani di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Indonesia serius tangani kejahatan lautan, tegas Menteri Susi Pujiastuti. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala meresmikan jembatan layang Pelangi Antapani di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Selasa. Wakil Presiden selain meresmikan juga memberi nama jembatan layang Pelangi karena dindingnya dihias mural warna-warni. Wapres mengatakan ke depan untuk pembangunan jalan layang lainnya juga harus diterapkan teknologi yang sama karena waktu yang diperlukan untuk pembangunan cukup singkat, hanya 6 bulan, dan anggarannya bisa dipotong 30% dari yang konvensional. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan jembatan layang tersebut sengaja dihias mural abstrak warna-warni agar lebih nyaman dan manusiawi. Jembatan tersebut terletak pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kiara Condong dan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat, mulai dibangun pada 10 Juni 2016. Jembatan layang Antapani merupakan proyek percontohan teknologi corrugated mortar busa pusjatan CMP yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia. CMP adalah teknologi yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Pusjatan Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kelebihan CMP adalah masa konstruksi yang lebih cepat 50% jika dibandingkan untuk konstruksi beton umumnya memakan waktu 12 bulan, sementara CMP hanya memerlukan 6 bulan. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujiastuti menegaskan, pemerintah Republik Indonesia sangat serius dalam menangani berbagai kejahatan yang terjadi di lautan, tidak hanya mengenai kasus pencurian ikan. Hal itu dikatakan Menteri Susi dalam acara peluncuran laporan mengenai perdagangan orang, pekerja paksa, dan kejahatan perikanan dalam industri perikanan Indonesia di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Jakarta Selasa. Susi Pujiastuti menegaskan di Indonesia sendiri telah dilakukan penegakan hukum atas temuan dan investigasi terkait kejadian pelanggaran hak asasi manusia HAM di bisnis perikanan seperti kasus di Benjina, Maluku pada tahun 2015. Dikatakannya KKP mempunyai misi mengamankan laut sebagai masa depan bangsa sehingga pihaknya juga mulai menginventarisir serta menganalisa dan mengevaluasi kapal-kapal eks asing yang menghasilkan kebijakan moratorium serta larangan transshipment atau alih muatan di tengah laut. Menurut Susi, pihaknya juga terus mencari sekitar 250 ribu anak buah kapal Indonesia yang juga ada laporan bahwa mereka juga diperlakukan secara tidak manusiawi seperti tidak diperbolehkan keluar dari kapal saat melabuh, jatah makanan dan minuman yang dibatasi, serta jam kerja yang berlebihan, serta upah yang minim. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2017 di Istana Negara, Jakarta, Senin 23 Januari. Dalam arahannya, Presiden menyoroti persoalan kebakaran hutan pada tahun 2015. Menurut Presiden, saat itu pemerintah harus bekerja ekstra keras karena gagal mengantisipasi kebakaran hutan sejak dini. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menerangkan pemerintah harus mengantisipasi musibah kebakaran hutan 2015 agar tidak terulang kembali. Karena itu, Kepala Negara meminta seluruh pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk menangkal adanya titik-titik api yang dapat membesar sejak dini.
Kebakaran tahun 2015, betul-betul kita pontang-panting saat itu semuanya. Tetapi karena api betul-betul sudah menjalar, sudah membesar, ya segala cara yang kita lakukan menjadi sia-sia karena sudah terlanjur terbakar. Oleh sebab itu kita semuanya harus antisipasi jangan sampai peristiwa kebakaran 2015 itu terulang kembali. Dan kita harapkan 2017 ini tidak terjadi besar.
Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengucap bersyukur karena kebakaran hutan tidak terlalu banyak terjadi di 2016. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak akan melakukan kompromi bagi siapa saja yang terbukti terlibat kebakaran hutan. Kepala Negara menginstruksikan kepada pihak penegak hukum agar menindak tegas perusahaan dan pihak lainnya yang masih melakukan pelanggaran pemanfaatan lahan. Bahkan apabila terbukti bersalah, pemerintah tidak akan lagi memberikan peringatan, melainkan langsung mencabut izin usaha dari perusahaan yang bersangkutan. Penegasan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Kebakaran Hutan dan Lahan 2017 di Istana Negara Jakarta, Senin. Jokowi pun juga meminta agar seluruh pihak bersinergi dalam mengantisipasi kebakaran hutan, termasuk diantaranya adalah pihak kepolisian hingga tokoh masyarakat setempat.
Saya ingatkan lagi, tidak boleh ada kompromi untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebakaran hutan. Saya ingatkan juga kepada semua perusahaan swasta, betul-betul harus ngikut, kalau sudah diberi konsesi itu ya dipelihara, dirawat, diamankan arealnya. Sekali lagi, proses dengan tegas dan segera eksekusi ketika sudah ada keputusan hukum yang mengikat, supaya tidak ada lagi yang berani bertindak macam-macam. Saya kira tahun 2015-2016, ada yang dicabut, ada yang dibekukan, ada yang diberi peringatan. Saya harapkan ini sudah tahun 2017 sudah enggak ada lagi peringatan-peringatan sudah. Kalau 2015 masih ada peringatan. Tahun ini enggak usah pakai peringatan. Bekukan ya bekukan, cabut ya cabut, sudah.
Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2017 ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2016 dan koordinasi rencana aksi upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2017. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya usai rapat koordinasi nasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2017 di Istana Negara Jakarta Senin mengatakan pemerintah mendorong adanya revisi peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, menurut Siti Nurbaya, nantinya pemerintah daerah tak akan kesulitan dalam menggunakan anggaran untuk melakukan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Diakui Siti Nurbaya, selama ini salah satu penyebab lambatnya penanganan kebakaran hutan dan lahan, yakni dalam penggunaan anggaran. Dalam aturannya, APBD hanya dapat dipakai dalam kondisi darurat, bukan sejak dalam tahapan pencegahan.
Di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, itu yang namanya ada dua perda yang harus dikonsul ke pemerintah pusat, yaitu perda terkait dengan tata ruang, dan rancangan perda terkait dengan RAPBD itu harus dikonsul ke Jakarta sebelum mereka bahas di DPRD. Nah, yang rancangan perda APBD-nya provinsi itu arahan dari Menteri Dalam Negerinya bahwa APBD hanya boleh dipakai apabila sudah terjadi darurat.
Siti Nurbaya menambahkan, rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2017 ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2016 dan koordinasi rencana aksi upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2017. Pemerintah Indonesia optimis akan dapat mencapai target kunjungan wisatawan asing ke dalam negeri tahun 2017. Demikian disampaikan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Presiden Selasa di Jakarta. Tahun 2017, pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan sebesar 15 juta kunjungan ke Indonesia. Menteri Arief Yahya mengatakan dengan perkiraan pertumbuhan kunjungan wisatawan sebesar 10% dari tahun 2016, maka target 15 juta kunjungan wisatawan tersebut akan dapat tercapai. Dikatakannya, untuk 2017, pemerintah sudah mematok target kontribusi pariwisata terhadap perekonomian PDB nasional sebesar 13%, sementara devisa yang dihasilkan sebesar Rp200 triliun. Selain target kunjungan yang ditargetkan sebesar 15 juta kunjungan, penyerapan tenaga kerja dipatok mencapai angka 12 juta tenaga kerja. Berita terakhir, Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahman menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla 2017 yang berlaku hari ini selama 96 hari hingga 30 April mendatang. Hal itu dikatakan Arsyad Juliandi Rahman dalam rapat koordinasi penetapan status siaga darurat Karhutla 2017 di kantor Gubernur Pakanbaru Selasa. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa prestasi bebas asap yang diraih Riau 2016 lalu diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo yang saat itu mengundang gubernur dan kepala daerah lain yang rentan terhadap Karhutla. Ia menambahkan, Riau di tahun 2016 berhasil menekan 83,2% jumlah lahan yang terbakar, di mana tahun 2015 ada 2,6 juta hektar lahan yang terbakar. Sedangkan di tahun 2016 hanya 438 ribu hektar. Saat ini status siaga darurat Karhutla menurutnya mulai ditetapkan untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran titik panas yang lebih banyak sehingga akan segera dilakukan langkah-langkah strategis lanjutan untuk tindakan pencegahan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, harapan Indonesia terhadap Presiden Amerika Serikat yang baru. Pada Jumat yang lalu, 20 Januari 2017, Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-45. Kepemimpinannya diharapkan mampu membawa sesuatu yang baik bagi bangsa-bangsa di dunia, khususnya Indonesia, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Pemerintahan Trump nantinya diharapkan akan mampu membina hubungan baik dengan negara-negara Islam. Sebelumnya, memang masyarakat Muslim internasional sempat merasa khawatir dengan pemerintah Trump, karena selama masa kampanye, Trump sering mengisyaratkan akan berlaku diskriminatif terhadap negara manapun warga Muslim. Presiden RI Joko Widodo mengatakan, harapannya agar Indonesia dengan Amerika bisa menjalin kerjasama atau hubungan yang baik. Namun, Indonesia juga akan terus memantau arah kebijakan luar negerinya Amerika untuk mengantisipasi reaksi global atas kebijakan Amerika yang baru. Memang sebelumnya Trump telah membuat sejumlah pernyataan kontroversial yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dibuatnya bila terpilih sebagai presiden. Hal itu membuat sejumlah negara tidak nyaman dalam meresponnya. Sebagai contoh, Trump beberapa kali mengatakan akan menaikkan cukai produk asal Cina. Ia bahkan menuding Cina telah bersikap sepihak dan tidak adil selama ini dalam hubungan perdagangan dengan Amerika. Akibatnya, Trump berencana akan menaikkan cukai bagi produk Cina. Trump juga bersikeras mendukung keputusan negara Inggris keluar dari Uni Eropa. Selain itu, yang masih menjadi kontroversi hingga kini adalah berkaitan dengan sikapnya yang menganggap kedatangan imigran atau pengungsi dari Timur Tengah atau bahkan Muslim pada umumnya sebagai ancaman. Secara tidak langsung, Trump juga menyerang kebijakan negara-negara di Eropa yang menerima imigran dan pengungsi. Tampaknya masih akan ada banyak kebijakan lain yang penuh kontroversi. Indonesia sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya Muslim, tetap harus berpikiran positif di tengah ketidakpastian. Apalagi ada banyak permasalahan dunia yang seolah mengarah kepada penyudutan terhadap agama Islam. Sebenarnya kualitas hubungan antara dunia Islam dan Barat menjadi salah satu kunci perdamaian di dunia ini. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah Amerika di bawah presiden yang baru Donald Trump bisa memandang Islam dengan penilaian tepat dan bijaksana, tanpa penuh kecurigaan, agar hubungan antara dunia Islam dan Barat pada umumnya dan Amerika Serikat pada khususnya dapat terjalin dengan baik. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa 24 Januari 1916, kelahiran Sudirman. Jenderal Besar Raden Sudirman adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang paling terkenal. Ia lahir di Purbalingga, Jawa Tengah 24 Januari 1916. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air, PETA, yang disponsori Jepang, menjabat sebagai Komandan Batalion di Banyumas. Setelah Indonesia merdeka, salah satu pertempuran dengan pasukan Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Sesudah Tentara Keamanan Rakyat TKR terbentuk, ia kemudian diangkat menjadi Kepala Divisi Kelima Banyumas dengan pangkat kolonel. Dan melalui konferensi Tentara Keamanan Rakyat tanggal 2 November 1945, ia terpilih menjadi Panglima Besar TKR, Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Namanya didedikasikan sebagai nama jalan utama di berbagai wilayah di Indonesia. Beralih ke peristiwa 24 Januari 1927, sutradara Alfred Hitchcock merilis film pertamanya, The Pleasure Garden, di Inggris. Sir Alfred Joseph Hitchcock adalah seorang sutradara asal Inggris yang terkenal dengan film-film bergenre thriller. Terpengaruh oleh gerakan ekspresionisme di Jerman, dia memulai debut sutradaranya di Inggris sebelum akhirnya bekerja di Amerika Serikat pada tahun 1939. Dengan film-filmnya yang berjumlah lebih dari 50 buah sepanjang 6 dekade karirnya, menjadikannya sebagai salah satu sutradara terbaik dan terpopuler sepanjang zaman. Inovasi dan visinya telah mempengaruhi begitu banyak pembuat film, produser, dan juga aktor. Kami akhiri dengan 24 Januari 1939, gempa bumi Chili. Pada 24 Januari 1939 terjadi gempa bumi terburuk sepanjang sejarah di bagian selatan Chili dengan kekuatan 8,3 skala Richter. Korban jiwa diperkirakan sebanyak 28.000 orang. Pasca bencana, pemerintah Chili membuat Badan Kerjasama Pembangunan untuk merekonstruksi dan membangun kembali Chili. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini yaitu pemerintah serius tangani penyakit antraks dengan membentuk tim khusus. Pemerintah Indonesia sangat serius untuk menangani kasus dugaan penyakit antraks yang menimpa warga Kulon Progo, Kabupaten Yogyakarta. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seperti dikutip republika.co.id Sabtu 21 Januari mengatakan, keseriusan pemerintah untuk menangani penyakit antraks yaitu dengan membentuk tim bersama Kementerian Kesehatan guna mencari kepastian kasus penyakit menular pada ternak. Menteri menjelaskan saat ini situasi sudah terkendali dan hewan ternak sudah diisolasi. Sementara itu, Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen PKH Kementerian Pertanian Kementan Fajar Sumping Caturrasa mengatakan tim Kementan sudah bergerak cepat untuk merespon dugaan kasus antraks di Kabupaten Kulon Progo. Tim bentukan Ditjen PKH langsung mengunjungi Dusun Panggung, Dusun Ngroto, Dusun Ngaklik, dan Dusun Wonosari, Desa Purwosari, Kecamatan Girimulyo, Kulon Progo. Tim melakukan investigasi dan pengambilan sampel guna uji laboratorium sekaligus memberikan bantuan vaksin dan obat-obatan. Selain itu, Fajar Sumping Caturrasa mengatakan pemerintah juga telah memberikan bantuan berupa 17.500 dosis vaksin antraks, 48 botol antibiotik 100 ml, 48 botol vitamin 100 ml, 4 botol disinfektan masing-masing 2,5 liter, dan 1 unit spray. Fajar mengatakan berdasarkan hasil investigasi lapangan diperoleh informasi bahwa telah terjadi dugaan antraks tipe kulit pada 16 orang dan mengakibatkan kematian 1 ekor sapi dan 17 ekor kambing. Kematian ternak tersebut terjadi sejak November 2016 dan tidak pernah dilaporkan baik oleh peternak maupun masyarakat kepada dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Lebih lanjut, Fajar mengatakan, setelah ada kasus pada manusia, Dinas Kesehatan Yogyakarta baru memberikan laporan kepada Pemda Kulon Progo dan Dinas Peternakan yang selanjutnya diinfokan ke Balai Besar Veteriner Wates, BB Vet Wates. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium di BB Vet Wates, pada 12 Januari 2017 telah disimpulkan penyebab kematian ternak adalah akibat terinfeksi kuman antraks, yaitu Bacillus anthracis yang merupakan penyebab penyakit antraks. Sementara itu, Asisten Sekretaris Daerah 2 Kulon Progo, Triyono seperti dikutip suaramerdeka.com mengatakan, berbagai langkah sudah dilakukan untuk penanganan kasus antraks tersebut. Pemerintah kabupaten juga sudah menyiagakan seluruh potensi, termasuk petugas pos kesehatan, hewan yang ada di wilayah selatan dan tengah, juga dikirim ke wilayah kasus untuk memantau dan melakukan penanganan. Menurut Triyono, sebelumnya juga dilakukan sosialisasi kepada warga termasuk para RT dan dukuh di Purwosari mengenai penanganan penyakit antraks. Pihaknya juga memberikan penjelasan kepada warga bagaimana mengelola ternak yang masih sehat agar tetap dipelihara dengan baik. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala meresmikan jembatan layang overpass Pelangi Antapani di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Selasa. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujiastuti menegaskan, pemerintah Republik Indonesia sangat serius dalam menangani berbagai kejahatan yang terjadi di lautan, tidak hanya mengenai kasus pencurian ikan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2017 di Istana Negara, Jakarta, Senin 23 Januari. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak akan melakukan kompromi bagi siapa saja yang terbukti terlibat kebakaran hutan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya usai rapat koordinasi nasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2017 di Istana Negara Jakarta Senin 23 Januari mengatakan pemerintah mendorong adanya revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Indonesia optimis akan dapat mencapai target kunjungan wisatawan asing ke dalam negeri tahun 2017. Yang terakhir, Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahman menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla 2017 yang berlaku hari ini selama 96 hari hingga 30 April mendatang. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Gorontalo. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo, giat menggelar berbagai festival budaya untuk menarik wisatawan datang ke Bualemo. Setelah sukses menghelat Festival Pesona Bualemo pada November-Desember lalu, pemerintah setempat segera menggelar Festival Bulan Purnama di Pantai Bolihutuo. Festival ini akan diadakan setiap bulan purnama setiap bulan. Dalam perhelatan tersebut akan tampil seni dan budaya dari beragam suku di Bualemo. Seni dan budaya tradisional ini dikombinasikan dengan seni pertunjukan modern. Dipilihnya Pantai Bolihutuo sebagai tempat penyelenggaraan festival bulan purnama karena selain indah, pantai ini sudah dilengkapi beragam fasilitas. Saudara pendengar, edisi Pesona Indonesia kali ini mengajak Anda untuk melihat keindahan Pantai Bolihutuo. Pantai yang terletak di Kecamatan Tilamuta diresmikan dengan nama Objek Wisata Bualemo Indah. Untuk menuju ke Pantai Bolihutuo ini, Anda perlu menempuh perjalanan melalui Jalan Trans Sulawesi yang jaraknya sekitar 130 km dari pusat kota Gorontalo. Dari kota Gorontalo, Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa kendaraan sewaan untuk menuju Pantai Bolihutu. Selain itu, tersedia pula angkutan umum dengan ongkos Rp25.000 per orang. Selama perjalanan menuju pantai, Anda akan disapa oleh alam yang sejuk, pohon kelapa di sepanjang lembah dan bukit yang Anda lalui. Saudara pendengar, untuk masuk ke Pantai Bolihutu, Anda diwajibkan membayar tiket masuk sebesar Rp3.000 per orang. Setelah sampai di Pantai Bolihutu, Anda akan terpukau oleh pesona keindahan alamnya. Kumpulan pohon pinus hijau akan menyambut kedatangan Anda. Pantainya sangat indah, landai dan berpasir putih. Sambil menikmati suasana, Anda juga akan disuguhkan pemandangan gulungan ombak yang menghias birunya samudra. Untuk menikmati kesegaran airnya, Anda bisa langsung berenang di pantai ini. Yang istimewa di Pantai Bualemo adalah ikan Napoleon yang berharga ratusan ribu per kilo di Jakarta. Di sini bila musim tiba dan ada nelayan yang berhasil menangkapnya, cuma berharga Rp25.000 per kilonya. Saudara pendengar, Pantai Bolihutu ini telah dilengkapi dengan fasilitas wisata seperti perahu, sepeda air, serta kapal motor yang disewakan. Alat untuk diving dan sejumlah fasilitas wisata bahari lainnya bagi para wisatawan. Untuk perahu, tarif sewanya Rp3.000 per 10 menit. Kotex, rumah makan, serta Tourism Information Center pun tersedia di Pantai Bolihutu. Di pantainya juga terdapat sejumlah saung dan gazebo untuk beristirahat. Rumah makan di sini menyediakan aneka seafood dan air kelapa. Jika ingin bermalam di pantai ini, Anda bisa menyewa cottage dengan tarif mulai dari Rp150.000 per malam. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Bolihutu. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Lombok Sumbawa Great Sale. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, bagi Anda yang hobi berbelanja, Anda bisa jadikan Indonesia destinasi wisata Anda karena Indonesia punya agenda wisata belanja tiap tahunnya. Yang terdekat di bulan Februari ada dua agenda wisata belanja, yakni Solo Great Sale 2017 dan Lombok Sumbawa Great Sale 2017. Solo Great Sale akan menawarkan pesta diskon di semua pusat perdagangan dan perbelanjaan di kota Solo selama sebulan penuh. Penyedia jasa hotel, restoran, pertokoan, serta outlet bisnis pun ikut ambil bagian. Lalu bagaimana dengan Lombok Sumbawa Great Sale 2017? Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Lombok Sumbawa Great Sale 2017 hadir dengan memberikan diskon besar-besaran kepada wisatawan yang berkunjung ke daerah itu selama bulan Februari mendatang. Kegiatan Lombok Sumbawa Great Sale 2017 akan diikuti pelaku industri pariwisata, mulai hotel, biro perjalanan, restoran, rumah makan, maskapai penerbangan, hingga UMKM. Wisatawan yang berkunjung ke Lombok dan Sumbawa akan dimanjakan dengan potongan harga atau diskon seperti menginap di hotel berbintang dengan harga yang cukup bervariatif mulai 40% sampai 70%. Untuk produk UMKM yang menjual souvenir dan baju khas Lombok dan Sumbawa juga mendapat potongan harga dari 30 hingga 40% di 38 outlet yang tersebar di seluruh Nusa Tenggara Barat NTB. Nanti outlet-outlet ini akan diberikan tanda khusus sehingga para wisatawan bisa mendapatkan potongan sesuai yang telah ditentukan. Tak hanya itu, untuk restoran ada paket diskon mulai 30% sampai 40%. Begitu juga dengan rumah makan 15 hingga 20%. Pendengar, Lombok Sumbawa Great Sale 2017 digelar sebagai pesan kepada dunia pariwisata, Lombok dan Sumbawa bisa dinikmati wisatawan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, kegiatan ini juga digelar untuk mendongkrak kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Barat. Sasaran dari kegiatan ini tentu tidak hanya wisatawan Nusantara, tetapi wisatawan mancanegara. Lombok Sumbawa Great Sale diluncurkan tanggal 21 Januari 2017 di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kemudian rencananya Lombok Sumbawa Great Sale tersebut akan diluncurkan di Jakarta pada 26 Januari 2017 bersamaan dengan penyelenggaraan Indonesia Fair. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Lombok Sumbawa Great Sale 2017. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Rahma dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di voi.co.id, atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Setahun ku lewatkan sendirian kesepian kedinginan.
Pendengar, itu tadi single terbaru Fitri Karlina berjudul Musim Hujan, Musim Kawin baru saja Anda dengarkan. Lagu yang dirilis September 2016 silam ini bercerita tentang wanita yang menunggu dilamar kekasihnya. Meski ia tahu kondisi ekonomi kekasihnya pas-pasan, ia rela bersanding hidup bersamanya. Lagu Musim Hujan, Musim Kawin sebenarnya bukanlah lagu baru. Lagu ini merupakan single garapan grup band Zivilia. Dalam lagu dangdut Fitri Karlina ini, aransemen lagu Musim Hujan, Musim Kawin berubah dari aslinya. Aransemen yang semula bergenre musik ska dan reggae kini berubah menjadi dangdut koplo. Dari sisi musiknya, lagu ini cukup menarik karena kita tidak hanya mendengar alunan musik dangdut koplo, tapi juga alunan musik Sunda melalui permainan suling dan gendang. Aransemen yang apik membuat lagu ini menyatu dengan kualitas vokal Fitri Karlina. Dikemas dengan lirik-lirik jenaka dalam balutan musik dangdut koplo, membuat lagu Musim Hujan, Musim Kawin semakin menggairahkan para penikmat musik dangdut tanah air. Pendengar, sebelum kembali mengupas karya lagu Fitri Karlina, mari kita dengarkan terlebih dulu lagu berjudul ABG Tua. Selamat mendengarkan. Pendengar, penyanyi kelahiran Banyuwangi ini bernama asli Fitri Dian Puspita. Namanya mulai melejit pada tahun 2012 menyanyikan lagu ABG Tua. Lagu ABG Tua dipopulerkan pertama kali oleh plat band dengan format musik pop Melayu. Oleh Fitri, lagu ini dipopulerkan kembali tentunya dengan rasa dangdut. Sementara musiknya dikerjakan sepenuhnya oleh Endang Raes. Jika didengarkan, di awal lagu ABG Tua ini, alunan musik pop rock begitu terasa. Alunan musik pop rock ini kemudian dikemas apik dengan musik dangdut. ABG merupakan singkatan dari Anak Baru Gede. Lagu berjudul ABG Tua ini bercerita tentang seseorang lelaki yang sebenarnya sudah berusia lanjut, tapi tingkahnya masih seperti remaja yang selalu ingin dicinta dan mencinta. Melalui lagu ini, Fitri Karlina sukses di belantika musik dangdut. Ia pun kemudian merilis beberapa album dengan single-single hitsnya. Pendengar, kami hadirkan berikut ini dua single hits Fitri Karlina, yakni Anti Galau dan Yang. Mengudaranya dua lagu ini mengakhiri perjumpaan kita di program Pelangi Nada Dangdut kali ini. Sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.